რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ახალ ამბებს სოფოვასაძე გაგაცნობთ. ეს უნდა გახდეს ცნობილი დააბრუნებენ თუ არა საპელაციო სასამართლოს ხდომაზე რუსთავ იორის საქმის განხილვის სასამაუწყებლო კომპანიის ადვოკატებს თიტო საძაკლიშვილი და თამთა მურადაშვილი სასამართლო კოლეგიამ ხდომიდან წინა პროცესზე არხის გენერალური დირექტორი კი მანამდე გააძევა. ამ თემის გარკვევის შემდეგ ხდომა საავტორო უფლებებთან დაკავშირებით კიბარ ხალვაშის მხარის არჩილის განხილვით განახლდება. მოგვიანებით მხარეები მტკიცებულებების გამოკვლევის დასკვნით ეტაპზე გადავლენ, რის შემდეგაც მოსამართლემ უნდა გადაწყვიტოს და გადაწყვეტილება გამოიტანოს დღევანდელ სასამართლო პროცესს და ესწრებიან არასამთავრობო ორგანიზაციები. სხდომა ამ წუთებში იწყება. მიმდინარე წლის ოქტომბრამდე ევროპარლამენტში ევროპარლამენტი არ არის მოსალოდნელი საქართველოსთვის სავიზო ლიბერალიზაციის დაწესების საკითხის განხილვის შესახებ. ევროპარლამენტის წევრმა სარიუშ ვოლსკიმ სტრასბურგში პრეზიდენტ გიორგი მარგოლაშვილთან გამართული შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. მისი თქმით, შეხვედრის მთავარი თემა საქართველოში დემოკრატიის დეფიციტი იყო. საუბარი იყო პოლიტპატიმრებზე, მედიის დევნაზე, კონკრეტულად რუსთავი ორზე, საკონსტიტუციო სასამართლოს ზეწოლასა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში გამართულ საარჩევნო პროცესის დროს მომხდარ ინციდენტზე. ჩვენ შევთანხმდით, რომ ევროპული დემოკრატიული სტანდარტების მიხედვით საქართველომ მსგავსი შემთხვევები უნდა აღკვეთოს, განაცხადა სარიუშ ვოლსკიმ. მისი თქმით, საქართველოსთვის სავიზო ლიბერალიზაციის დაწესება არის დამოკიდებული ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობაზე დემოკრატიის კუთხით. ჩვენ ვამბობთ, რომ საქართველომ სავიზო ლიბერალიზაციას მოგვიანებით მიიღებს, მაგრამ რაც უფრო მეც გააკეთებს ის დემოკრატიის დეფიციტის აღმოსაფრთხოვლად, მით უფრო სწრაფად და მარტივად მოხდება. ეს აღნიშნა ვოლსკიმ, როგორც მან განმარტა ევროპარლამენტში საქართველოსთვის სავიზო ლიბერალიზაციის დაწესების საკითხზე განხილვის გადადება გამოწვეულია ევროკავშირის წევრი ქვეყნებს შორის არსებული უთანხმოებრივი ეგრეთ წოდებული შეჩერების მექანიზმის დაწესების საკითხზე. სარიუშ ვოლსკი იმედოვნებს, რომ ზაფხულის პერიოდში ევროკავშირის წევრი ქვეყნები ერთიან პოზიციაზე შეჯერდებიან და უკვე საშემოდგომო სესიაზე ევროპარლამენტში საქართველოსთვის სავიზო ლიბერალიზაციის დაწესების საკითხზე განხილვა გაიმართება. სარიუშ ვოლსკის განმარტებით, აღნიშნული საკითხის გადადება საქართველოში დაგეგმილ საპარლამენტო არჩევნებს არ უკავშირდება. ევროკავშირის შინაგან საქმეთა და იუსტიციის მინისტრები საქართველოსთვის უვიზო მიმოსვლის მინიჭების საკითხზე პარასკევს იმსჯელებენ. საქართველოს საკითხის სამ ქვეყანასთან, თურქეთთან, უკრაინასა და კოსოვოსთან ერთად განიხილება. მანამდე კი ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესის შესახებ ევროპარლამენტში საუბრეს. ევროპარლამენტში საქართველოს ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხზე მომხსენებელი მარია გაბრიელა აღნიშნავს, რომ ის მოხსენებაზე მუშაობას ზაფხულის ბოლომდე დაასრულებს. აქვე განმარტავს, რომ ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესი სწორედ მაშინ დაიწყება, როდესაც საქართველოს მიერ ყველა პირობა იქნება შესრულებული. შეგახსენებთ, რომ ევროკომისიის პოზიტიური დასკვნის შემდეგ იმისათვის, რომ საქართველოს მოქალაქეებმა შეძლონ უვიზოდი მოგზაურონ შენგენის ზონაში, საჭიროა კიდევ ორი ევროსტრუქტურის გადაწყვეტილება საბჭო და ევროპარლამენტი. ყაზახეთში გრძელდება კონტერორისტული ოპერაცია მას შემდეგ, რაც დასავლეთში მდებარე აქტობეს რეგიონში მოწყობილ თავდასხმებს ქუჩაში დაპირისპირებაც მოყვა. ქვეყანაში გამოცხადებულია ტერორისტული საფრთხის უმაღლესი დონის განკაში და პრეზიდენტმა ნურსულთან ნაზარბაევმა გამოაცხადა, რომ პირადად აკონტროლებს ოფიციალურ ზომებს მას შემდეგ, რაც გასულ კვირას ბოლოს, როგორც ჩანს, კოორდინირებული თავდასხმები მოეწყო იარაღის საცავებზე, პოლიციაზე და ეროვნული გვარდიის ობიექტზე აქტობეს რეგიონში. ყაზახეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, 18 ადამიანი დაიღუპა თავდასხმებისა და მათზე საპასუხო ზომების შედეგად. დაღუპულებს შორის არის 12 სავარაუდო თავდამსხმელი, დაიჭრა ათობით ადამიანი. ოფიციალური პირების ვარაუდით, იერიში ისლამისტმა ექსტრემისტებმა მოაწყვეს, თუმცა ჯერ არ ჩანს არც მტკიცებულებები და არც მოტივი ასეთი ვერსიისათვის. რეგიონის გუბერნატორმა 6 ივნის სიმშვიდისკენ მოუწოდა მოსახლეობას და დასწინა, რომ ვითარება მთლიანად კონტროლდება და სტაბილურია, მაგრამ აქტობეს რაიონს, რომელშიც თავდასხმა მოეწყო, მაინც კვლავინდებურად შემორტყმული აქვს პოლიციელების კორდონი.
Սոպովասադեմ գագացնոտ ախալի ամբեպի մատի սատի դա խուտից ուտի է սակարտոլոշի լապարակովս ռադիո թավիսուպլեմա։ Կրծել դեպա ռադիո թավիսուպլեմիս դիլիս է թերի, ռումելից խովել Սամուշահոտգես իտղեպա դիլիս ռասահածը թավիսուպլեմիս դիլիս դղես ամգադացեմաս որիս հատիս գան� Սիստեմիս գաղում ջոբես էպիս պերսպեկտիվակ իդև ուպրո բունդովանի գաղթա, արջևնովամդ է ոտխի թոյա դարջենիլի, սակ մոտ աջրել է բուլի պոլիտիկ ուրիս ծենա, դա սարջևնով կամպանիս դացղեպիս մոխլու է Չյեն բևր սակ իտղզը վիլոպարակևտ, իսը թեպզեց ռոմելից դուքատ պրոցետուրաս չէ խեպա, դա ռեգուլացի էպս սարջևնով կամպանի իզդրոս, չյեն դա արմխոլո դամաս, չյեն իստում արիտ գեսիքն է բա նինոխի տարիշույլի, մետիս ատծուծես տումարդան էրտատ դավուբրունդ է բիլաբարակոպս ռադիո թավիսուպլեմա։ 10 საათი და 10 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. დილის ეთერი იწყება ყოველ სამშაბათ დღეს დილის 8 საათზე თავისუფლების დილით. სულ ცოტა ხნის წინ დასრულდა ეს გადაცემა. ის 2 საათის განმავლობაში გრძელდება. ჩემი კოლეგები უძღვებიან. დღეს უძღვებოდნენ ნასტასია არაბული და სოფო ვასაძე. ვაგრძელებთ ახლა დილის საუბრებით, რომელსაც გაუძღვები მე ნინო გელაშვილი, გოჩალეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. და დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ საარჩევნო სისტემის გაუმჯობესების ბუნდოვან, უკვე კიდევ უფრო გაბუნდოვანებულ პერსპექტივაზე. არჩევნებამდე დარჩა 4 თვე. საკმაოდ აჭრელებულია პოლიტიკური სცენა და კიდევ რა იქნება არჩევნების დღის მოახლოებისთვის, ვინ იცის. და ასევე საინტერესოა, თუ რა რეჟიმი, რა რეგულაციები ამუშავდება იმ დღიდან, სავარაუდოდ ხვალინდელი დღიდან, თუ კი მთავრობას რაიმე საწინააღმდეგო სერიოზული მიზეზი არ აქვს. ხვალინდელი დღიდან პარტიებისთვის და არა მხოლოდ პარტიებისთვის, ალბათ კი არა და ყველა ჩვენგანისთვის, რადგან ეხება პრაქტიკულად ყველა სფეროს ეს კამპანიის მიმდინარეობა. ჩვენი სტუმარი დღეს ნინო ხითარიშვილი გახლავთ, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების პროექტის ოფიცერი. დილა მშვიდობის. ქალბატონ ნინო, მოგესალმებით, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. და ვიდრე მსმენელს შევთავაზებდე სიუჟეტს ეგრეთ წოდებული გერმანული მოდელის მოდელთან დაკავშირებულ ამბებზე და არამხოლოდ, მინდა კითხო, თქვენი ორგანიზაცია ჯერ კიდევ რამდენიმე დღის წინ, როცა ასე ვთქვათ, შეატყო რაღაც ისე არ იყო ძალების, პოლიტიკური ძალების კონცენტრაციის თვალსაზრისით ამ საკითხის ირგვლივ, კიდევ ერთი მორიგი მოწოდებით გამოვიდა პარტიებისადმი, რომ მათ გამონახონ ასე ვთქვათ რესურსი იმისთვის, რომ რაღაც გაკეთდეს საარჩევნო სისტემის გასაუმჯობესებლად. კიდევ არის ამის, როგორ ვთქვა, იმედი, თეორიული შანსი თქვენი შეფასება?
მოგესალმებით პირველ რიგში, მივესალმები მაყურებელს. რაც შეეხება გერმანულ მოდელს და იმ ნებათა ღელვას, რაც უკვე წინასაარჩევნო პერიოდში მიმდინარეობს სისტემასთან დაკავშირებით, სამწუხაროა, რომ რაც უფრო მეტი დრო გადის და მსგავს ფორმატს ვიღებთ გადაწყვეტილების მიღების დროს, რომ ერთის მხრივ არსებობს შეთანხმება, როგორც ყველა პოლიტიკურ ძალას შორის, ხოლო მეორეს მხრივ ვიღებთ იმას, რომ რეალურად ჩავარდა საკომიტეტო მოსმენაზე გერმანული მოდელი, მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს ებობდა წინასწარ ერთგვარი შეთანხმება და კონსულტაციების დროს მხარდაჭერა რეალურად უნდა ყოფილიყო ამ მოდელისა. სამწუხაროა ის, რომ დაემთხვა იგივე ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან ბოიკოტირება პარლამენტის საქმიანობაში მონაწილეობასთან დაკავშირებით, თუმცა მანამდე რეალური გათვლებით, როგორც იყო ეს მსჯელობა და კონსულტაციები, უნდა მოეგროვებინა აღნიშნულ საკანონმდებლო ინიციატივას 76 დეპუტატის ხმა. ამ შემთხვევაში ეს ძირითად ცვლილებებს არ გულისხმობდა, არ სჭირდებოდა გერმანულ მოდელის მიღებას საკონსტიტუციო უმრავლესობა, მხოლოდ საუბარი იყო 76 დეპუტატის მხარდაჭერაზე. ახლა რეალურად გუშინ რესპუბლიკურმა პარტიამ გაითხოვა უკან ინიციატივა.
კი, ამაზე ვიტყვით ახლა, სწორედ უბრალოდ მაინტერესებს, ზუსტად ამაზე მოუყვებით ახლა და უბრალოდ დროს უზოგავ. დიდი მადლობა თქვენ, რა თქმა უნდა, ბოდიში რომ გაწყვეტინებთ. ჩვენ ვთქვათ, უბრალოდ მოკლედ და შემდეგ განმავრცობთ სიუჟეტი, შემდეგ თეორიული შანსი თუ რჩება კიდევ რომ მოხდეს ეს.
თუ ხელახლა მოხდება კიდევ ამ მოდელის წარმოდგენა და ინიცირება, რა თქმა უნდა, არის შანსი, თუმცა რაც უფრო მეტი დრო გადის, მით უფრო რთულდება ამის განხილვა და მოსწრება.
მით უფრო იქსახება კიდევ პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, ძალები, რაღაც ასეთი ტენდენცია, თუმცა ეს კიდევ სხვა თემა. ახლა რაც შეეხება გუშინდელ ამბავს, საკანონმდებლო ცვლილებების ინიციატორი საპარლამენტო ფრაქცია რესპუბლიკელები არიან და არასაკმარისი მხარდაჭერის გამო, ასე ვთქვათ, გადაწყდა რომ პლენარულ სხდომაზე, გუშინდელ ბიუროზე, პლენარულ სხდომაზე მიმდინარე კვირაში, ასე არის ფორმალურად, აღარ იქნება განხილული ეგრეთ წოდებული გერმანული მოდელის საკითხი. ვერ მოხერხდა ოპოზიციის ძალების გაერთიანება, ფაქტობრივად ვერ მოხერხდა, თუმცა კი ქალბატონ ნინომაც აღნიშნა, რომ შეთანხმება იყო წინასწარი, არასამთავრობო სექტორის ემხრობოდა ამ ამბავს და ერთიანი იყო ამაში. ლელა კონჭულია სიუჟეტი მოვისმინოთ ახლა და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად.
ეგრეთ წოდებული გერმანული მოდელი წარმოადგენს სამართლიან საარჩევნო სისტემას, რომელიც არჩევნების შედეგებზე ადეკვატურად ასახავს ამ მრჩევლთა ნებას. ასეთ განმარტებას იზიარებენ გერმანული მოდელის მომხრეები, თუმცა შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებებისთვის ძალების გაერთიანება მაინც ვერ მოხერხდა. არ გამართლდა მედიის მოლოდინი, რომ ფრაქცია რესპუბლიკელების მიერ ინიცირებული კანონპროექტი საქართველოს ორგანულ კანონში, საქართველოს საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ ექსიენისის ბიუროს ხდომაზე დარეგისტრირდებოდა და ამის შემდეგ ის მიმდინარე კვირაში პარლამენტის ხდომაზეც განიხილებოდა. იმის გამო, რომ სათანადო მხარდაჭერა არ შეინიშნება, ფრაქცია რესპუბლიკელების წევრი დეპუტატი ლევან ბერძენიშვილი ამ კვირაში საკითხის პლენარულ ხდომაზე გადანას აზრს მოკლებულად მიიჩნევს.
როგორც ირკვევა, არავის არ აინტერესებს. არაინტერესებს და არ იქნება პრობლემა არა. თავის თავს დააბრალოს ყველამ, როდესაც ის მოხდება, რაც მოხდება, როდესაც ვიღაც აიღებს 20% და 80%-იანი უპირატესობით მოვა, თუ ვინმეს არ მოეწონება, ჩვენ ვეტყვითო, ჩვენ დავაზობდით, რომ ეს ასე არ მომხდარიყო, მაგრამ თქვენ არ მოგინდათ. მე არ ვიცი ახლა რატო ვის არ მოუნდა, მე მგონი ზოგიერთ შედა პარტიული პრობლემები და ვერ უზრუნველყოფს პარლამენტში ხალხის მოყვანას და ამიტომ აცხადებს ბოიკოტს, მაგრამ ახლა ჩვენი პრობლემა არ არის.
როდესაც საჭირო 76 ხმის ვერ შეგროვების საფრთხეზე ლაპარაკობს, ლევან ბერძენიშვილი პირველ რიგში გულისხმობს ნაციონალურ მოძრაობას, რომელმაც კურცხელის ინციდენტის კვალდაკვალ ბოიკოტი გამოუცხადა საპარლამენტო მუშაობას. თუმცა წინასწარი ინფორმაციით, ეს პოლიტიკური ძალა მზად არის მაინც მიიღოს მონაწილეობა საარჩევნო სისტემის შეცვლასთან დაკავშირებულ კენჯისღრაში. იმისთვის, რომ პროცესი საბოლოოდ არ შევიდეს ჩიხში, ფრაქცია რესპუბლიკელები მოუწოდებენ საპარლამენტო ოპოზიციურ ძალებს გამართონ კონსულტაციები და ერთიანი გეგმა შეიმუშაონ გერმანული მოდელის დასამტკიცებლად. იმის გამო, რომ არჩევნების მაჟორიტარული წესის გაუქმება ამ ეტაპზე შეუძლებელი აღმოჩნდა, დღეს მოქმედი საარჩევნო სისტემის დასაბალანსებლად არასამთავრობო სექტორიც სწორედ ეგრეთ წოდებულ გერმანულ მოდელს გულშემატკივრობს. მართალია, ამ მოდელის მიხედვით კვლავაც დარჩება დღეს არსებული შერეული პროპორციული და მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა, მაგრამ ესა თუ ის პოლიტიკური ძალა შეძლებს მიიღოს მაქსიმუმ იმ დენისა დეპუტატო მანდატი, რამდენიც მან პროპორციული წესით კენჯისხრის შედეგებით დაიმსახურა, გამოთვლა ხდება პარლამენტის წევრთა საერთო რაოდენობიდან. მოუწოდებთ ყველა პოლიტიკურ პარტიას ხელიდან არ გაუშვას საარჩევნო სისტემის გაჯანსაღების ისტორიული შანსი მონაწილეობა მიიღოს საპარლამენტო სესიაზე კანონპროექტის განხილვაში და მხარი დაუჭიროს მის მიღებას. ასეთი მოწოდება გაავრცელა სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ 3 ივნის, მას შემდეგ რაც იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა 1 ივნის მხარი არ დაუჭირა გერმანულ მოდელს და საკითხი კენჯისხრისას ჩავარდა. ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორი მიხეილ ბენიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას კლავაც გამოხატავს იმეც, რომ საკანონმდებლო ცვლილების განხორციელება მოხერხდება.
ჩვენი აზრით, ეს ცვლილება ამ არჩევნების წინ მნიშვნელოვნად გააჯანსაღებდა საარჩევნო გარემოს და მნიშვნელოვან შედეგებს იქონიებდა საბოლოო ჯამში. არჩევნების შედეგად პარლამენტის უფრო პროპორციულ, უფრო თანასწორ დაკომპლექტებაზე, რაც პრინციპში პარლამენტის ლეგიტიმაციასაც ჩვენი აზრით უფრო მაღალს გახდიდა.
შექმნილ სიტუაციაში, როდესაც არჩევნებამდე 4 თვე ღრჩება, ეგრეთ წოდებულ გერმანულ მოდელს მხარს უჭერ საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოს. როგორც ორგანიზაციის წარმომადგენელმა ლევან ნატროშულმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, ამ მოდელის უპირველესი ხიბლი ამ ორჩევლთა ნების უკეთ დაფასებაშია.
უკეთ აისახება ამომრჩევლის ხმები საპარლამენტო მანდატებში, ანუ უფრო მეტი პროპორციულობით და უფრო რეალისტური სულათი დაიხადება სხვა პარლამენტში. ჩვენ ზუსტად გათლებთ, რომ მეტი სიზუსტე დაიზახება ამომრჩევლის განწყობები პარლამენტის მანდატების გადანაწილებაზე.
წინა საარჩევნო პერიოდი საქართველოში ოფიციალურად უახლოეს მომავალში დაიწყება, როცა პრემიერ-მინისტრი ხელს მოაწერს პრეზიდენტის მიერ მისთვის 3 ივნის გადაგზავნილ შესაბამის განკარგულებას. პრემიერის კონტრასიგნაციის შემდეგ განკარგულება საკანონმდებლო მომაცნეში გამოქვეყნდება, გამოქვეყნებისთანავე ის შევაძალაში და ამით წინა საარჩევნო კამპანიაც დაიწყება. 6 ივნის გამართულ სხდომაზე საქართველოს მთავრობამ პრეზიდენტის მიერ გამოცემული განკარგულება მოიწონა, რადგანაც არჩევნების თარიღად პრეზიდენტმა 8 ოქტომბერი დაასახელა და მიღწეულ იქნა შეთანხმება 4-თვიან საარჩევნო კამპანიასთან დაკავშირებით, პრეზიდენტის განკარგულება 8 ივნისს უნდა შევიდეს ზალაში.
ლელო კუნჭულიას უსმენდით. თქვენ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრებით. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი და დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლავთ ნინო ხითარიშვილი, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების პროექტის ოფიცერი. ქალბატონ ნინო, დიდი ალბათობით, ხო, სანამ ოფიციალურად არ იქნება, დიდი ალბათობით, ესე ვთქვათ, ხვალიდან უკვე ოფიციალურად იწყება წინა საარჩევნო პერიოდი და რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი და საინტერესოა, რა რეჟიმი ამუშავდება ამ დღიდან პირველ რიგში ალბათ პოლიტიკური ძალებისთვის, რომლებიც უკვე ბევრნი არიან და კიდევ უფრო მეტი იქნება, ტენდენცია ისეთია წინა საარჩევნოდ უკვე. რა რეჟიმი ამუშავდება მათთვის, აქამდეც რა იყო, ჩვენ დრო და დრო გვესმოდა უკვე, მაგრამ ეს რამდენად უკავშირდება თქვა არჩევნებს, პარტიების დაფინანსების შესახებ ინფორმაცია და ასე შემდეგ, რომელიც გამჭვირვალე უნდა იყოს და ნათელი უნდა იყოს, თუ საიდან იღებენ რესურსებს. აი ამ ყველაფერზე მინდა რომ გვითხრათ ახლა.
როგორც სიუჟეტშიც იქნა ნათქვამი, პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის ხდომაზე მოიწონა სამართლებრივი აქტი პრეზიდენტისა და მას შემდეგ რაც ხელს მოაწერს შევა ძალაში გამოქვეყნებისთანავე და 8 ივნისიდან ოფიციალურად წინასაარჩევნო კამპანია დაიწყება. აქამდეც რა თქმა უნდა პოლიტიკურ პარტიებს ჰქონდათ უფლება რომ ეწარმოებინათ ამ მსჯელობთან შეხვედრები და ქონოდა ჩვეულებრივი პოლიტიკური საქმიანობა და საარჩევნო რეჟიმში ეცხოვრათ, თუმცა ამ შემთხვევაში ოფიციალურად საკანონმდებლო დონეზე ამოქმედდება მთელი რიგი შემზღუდავი ნორმები, რაც გულისხმობს ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების აკრძალვას, ასევე აგიტაციისთვის არის სპეციალური ნორმები, ვის შეუძლია აგიტაციაში მონაწილეობის მიღება და რა დროს, და ასევე მედიისთვის ამოქმედება რეგულაციები, რაც გულისხმობს უფასო საეთერო დროის გამოყოფას პოლიტიკური პარტიებისთვის და ასევე რა თქმა უნდა ცენტრალური საარჩევნო კომისია, ანუ საარჩევნო ადმინისტრაციაც მოქმედებს განსაკუთრებულ ფორმატში და უკვე მოხდება როგორც საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტება და შემდგომში უკვე საუბნის საარჩევნო კომისიის დაკომპლექტება.
რაც შეეხება ალბათ ბევრს აქვს კითხვას, მუდმივად არის ეს თემა ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება და ასევე თანამდებობის პირების მონაწილეობა აგიტაციაში, კამპანიაში, ზოგჯერ პირდაპირ და ზოგჯერაც შეფარვით, მოდით ასე ვიტყვი. ის აქვს უფლება ლეგიტიმურად ესე ვთქვათ გამოგვეცხადოს და გასწიოს კამპანია ამა თუ იმ პოლიტიკური ძალისთვის.
საარჩევნო კოდექსში არის ჩამოთვლილი იმ პირთა წრე, ვისაც არ აქვს უფლება მონაწილეობა მიიღოს საარჩევნო აგიტაციაში, ხოლო ეს შეუზღუდავი უფლება აგიტაციაში მონაწილეობისა აქვს საქართველოს პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს, მინისტრებსა და მათ მოადგილეებს, ასევე აჭარის და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მეთაურს და მათ მოადგილეებს და ასევე პარლამენტის წევრებს და საკრებულოს თვითმმართველობის არჩეულ პირებს. მათ აქვთ აგიტაციის გაწევის უფლება შეუზღუდავად სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროსაც, ხოლო იმ პირებს, ან კოდექსიც განსაზღვრავს ასევე იმ პირებს, ვისაც არ აქვს უფლება მონაწილეობა მიიღოს აგიტაციაში. ეს არის სასამართლოს წარმომადგენლებს, მოსამართლეებს, ეს არის პროკურატურის, შინაგან საქმეთა სამინისტროს თავდაცვის და სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის წარმომადგენლებს, აჯერო მოხელებს, არ აქვთ უფლება მონაწილეობა მიიღონ წინასაარჩევნო აგიტაციაში, მარეგულირებელი კომისიის წარმომადგენლებს არ აქვთ უფლება ასევე მონაწილეობა მიიღონ აგიტაციაში. თუმცა ეს აქ არის კიდევ მაგალითად ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების პრობლემა, როდესაც საკმაოდ რთულია ხშირად მიუთითო იმაზე, როდის ხდება ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, იგივე სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს, იგივე სამსახურებრივი ავტომობილების გამოყენების დროს და ასე შემდეგ.
ხანდახან არის რომ თქვა გვინახავს ეს შუქდება კიდევაც, სწორედ ამისთვის კეთდება, თითქოს რაღაც თავის რუტინულ მოვალეობას ასრულებს პირი, რომელსაც არ აქვს უფლება მიიღოს მონაწილეობა კამპანიაში, მაგრამ იქვე ეს თქვა მია კამპანიებს ხოლმე, ამის მოწმეც არაერთხელ ყოფილვართ. რა ხდება ასეთ შემთხვევებში?
კოდექსით, საარჩევნო კოდექსი განსაზღვრავს, რომ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, ანუ ეს იკრძალება სამსახურებრივად დაქვემდებარებული პირების გამოყენებაც, ანუ საარჩევნო მიზნით, ასევე სამსახურებრივი მივლინების დროს, მაგალითად პირმა რომ აწარმოოს საარჩევნო აგიტაცია, ეს იქნება ამომრჩეულთა ხელმოწერების შეგროვება თუ ასე შემდეგ. ეს ქმედება არის დასჯადი და განსაზღვრული 2000 ლარის ოდენობით ჯარიმა კოდექსით და ანუ გასული წლების განმავლობაში იყო შემთხვევები, როდესაც ხდებოდა ამის გამოყენება, მაგალითად ჩვენ უფრო მქონდა აღმოჩენილი დარღვევები, როდესაც საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლები მათ ეკრძალებათ, ცენტრალური ან საარჩევნო ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს ეკრძალებათ ასევე აგიტაციაში მონაწილეობა და რამოდენიმე ფაქტი მახსენდება, რომ ჩვენ მქონდა აღმოჩენილი, ისინი ესწრებოდნენ პოლიტიკური პარტიის შეხვედრებს და მოხდა რეაგირება და მათი დაჯარიმება.
კითხვა მაქვს ერთი. ეს არის დარღვევა, რომელიც ვიღაცამ უნდა აღნიშნოს, ვიღაცამ უნდა დაინახოს, მაგალითად თქვენმა ორგანიზაციამ და სხვა ასევე მეთვალყურე ორგანიზაციებმა ასევე მინდა კითხოს თქვენს გეგმებზე, დიახ. თუ ასე არ მოხდა, დავუშვათ ისე ვკითხულობ, სამართალდამცავს არ აქვს უფლება, როგორც სხვა დანაშაულის შემთხვევაში, ეს არ არის მისი პასუხისგებლობა, რომ აი დაინახა პირი ვთქვათ და ამ დარღვევის გამო თვითონ რაღაც მოიმოქმედოს.
ძალიან საკმაოდ აქტიურობენ პოლიტიკური პარტიები. კი, რა თქმა უნდა იყოს მიმართვა და შემდგომში განიხილავენ ამ საკითხს და ხდება მათი ანუ დაჯარიმება იქნება თუ ამ საქმის გამოძიება რეალურად რა ვითარება იყო.
აუცილებლად მინდა მეთვალყურეობაზე ვილაპარაკოთ და თქვენს გეგმებზე, უბრალოდ მანამდე, რადგან გერმანული მოდელით დავიწყეთ. არ ვიცით დღეს რა აბედია წევა მას. თქვენი პოზიციი, თქვენი ორგანიზაციის ამის გარდა, რადგან თქვენი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი მიხეილ ბენიძე ლაპარაკობდა, რომ ეს გააჯანსაღებდა წინასაარჩევნო გარემოსო, კიდევ რა არის, რაც თქვენი აზრით გააჯანსაღებდა წინასაარჩევნო გარემოს კანონმდებლობის თვალსაზრისით დღეს?
მოგეხსენებათ კორცხელის ინციდენტის შემდგომ საკმაოდ დაიძაბა ვითარება იმ მხრივ, რომ მაგალითად ბოლო 2 წლის განმავლობაში, ანუ ბოლო არჩევნების პერიოდში 2013-14-ში თუნდაც არ იყო ისეთი დაძაბული საარჩევნო გარემო, როგორც ეს იყო 2012 წელს და მაინც იყო თითქოს მოლოდინი იმისა, რომ ვითარება მეტნაკლებად შვიდა ჩაილვიდა, თუმცა კორცხელის ინციდენტმა კიდევ დაგვაყენა იმ საფრთხის წინაშე, რომ წინასაარჩევნო გარემო მეტნაკლებად დაძაბული იქნება და საჭიროა სპეციალური ზომების მიღება სახელმწიფო წყებების მხრიდან, ვინაიდან ის ფაქტი, რომ სამართალდამცავი ორგანოების მოქმედება იყო საკმაოდ არასახარბიელო ინციდენტის დროს, ეს ნათლად წარმოჩინდა ვიდეოკადრებიდანაც ჩანს. რაც შეეხება მისასალმებელია ინიციატივა პრემიერ-მინისტრისა, რომელმაც დაავალა იუსტიციის სამინისტროს მოემზადებინა კანონპროექტი არჩევნების პერიოდში ძალადობის ფაქტების გამოვლინებაზე და ეს კანონპროექტი მომზადდა და გულისხმობს, რომ ძალადობის მედებების საარჩევნო პერიოდში ჯგუფური ჩადენის შემთხვევაში ეს იქნება 4 წლამდე პატიმრობა და როდესაც პირს არ მიუღია ფიზიკური დაზიანება, შეიძლება ეს იყოს ჯარიმა და 2 წლიანი თავისუფლების აღკვეთა.
ამაზე პოზიცია გვაქვს მოსმენილი, რომ საქმე არა კანონის გამკაცრებაში, არამედ არსებული სახსრულებაშია.
თავისთავად, თუმცა მანამდე ეს მსგავსი ნორმა არ არსებობდა. რა შეეხება კანონის სახსრულებას, რა თქმა უნდა, ეს არის ყველაზე მთავარი, ვინაიდან კანონები შეიძლება იყოს დაწერილი და ის თუ რამდენად მოქმედებს და რეალურად ხდება მისი განხორციელება, ესაა მთავარი საკითხი. ჩვენ კორცხელის ინციდენტთან დაკავშირებით ჰქონდა კიდეც რეაგირება და განცხადება გაავრცელეთ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, ვინაიდან 22 მაისს ჩადენილი დანაშაული მხოლოდ ანუ საკმაოდ ნელა მიმდინარეობდა ეს პროცესი და საზოგადოებას არ ჰქონდა ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით თუ რა ხდებოდა, მხოლოდ 1 ივნისს მოხდა მათთვის ბრალის წაყენება და ისინიც როგორც ვთქვით გირაოს სახით არიან გათავისუფლებულები.
და როგორც ჩანს, ახლა ბოლო ინფორმაცია, რაც გავრცელდა გუშინ კორცხელის ინციდენტში ბრალდებული სპორტსმენების ადვოკატმა გამართა პრესკონფერენცია, და აქვს რაღაც ვიდეო ჩანაწერი, რომ ანუ საქმე პირიქით არის, სადაც ის ლაპარაკობს, რომ სპორტსმენებს, ქართული ოცნების აქტივისტებს, კერძოდ სპორტსმენებს, რომლებიც ბრალდებულები არიან, სცემს რამდენიმე პირი, ასეთი ვიდეო ჩანაწერი არის, ოთ შეიძლება ვითარება და საქმეს შებრუნდეს კიდე სრულად, თუმცა ეს ასევე სხვა თემა
უბრალოდ და მიაქცენ ამ
უბრალოდ რადგან იყო ინფორმაცია, ამიტომ გავაცანი მსმენელსაც. მსმენელს შევახსენებ, რომ რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გრძელდება, დილის საუბრები ახლა ეთერში და ჩვენ ლაპარაკობ წინასაარჩევნო ამბებზე. ნინო ხითარიშვილი სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების პროექტის ოფიცერია ჩვენი სტუმარი და ლაპარაკობთ იმ მნიშვნელოვან საკითხებზე, რაც ამ დროისთვის არის საყურადღებო წინასაარჩევნო კამპანიის ოფიციალურად დაწყების, ესე ვთქვათ, თარიღზეც, რომელიც დიდი ალბათობით ჯერჯერობით სხვა პირი არ უჩანს ხვალინდელი დღიდან დაიწყება. მოხდა შეთანხმება ამაზე, იქ იყო კამპანიის ხანგრძლივობაზე აზრთა სხვაობა პრეზიდენტსა და მთავრობას შორის და ასე შემდეგ, თუმცა იყო მოლაპარაკება და როგორც ჩანს ყველაფერი იმით დასრულდება, რომ 8 ივნისიდან დაიწყება წინასაარჩევნო კამპანია ოფიციალურად და მომოქმედება შესაბამისი რეგულაციები, რაც სწორედ აწესრიგებს ამ პერიოდს არჩევნების დღემდე. ასევე შეგახსენებთ, რომ თქვენ შეგიძლიათ მონაწილეობის მიღება გადაცემაში, შეგიძლიათ დარეკოთ 2988-327-ზე. მოგვიანებით შეგახსენებთ ამ ნომერს, 11-ის ნახევარი სრულდება ახლა საქართველოში. რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების დროა. სოფოვას საძია მიკროფონთან მოუსმინოთ მას და შემდეგ გავაგრძელებთ დილის ეთერს.
ამ წუთებში რუსთაველის საქმეზე მორიგი პროცესი უნდა დაიწყოს აპელაციო სასამართლოში. დღეს ცნობილი უნდა გახდეს და აბრუნებენ თუ არა სხდომასა ტელეკომპანიის მხარეს. სხდომას ავტორ უფლებებთან დაკავშირებით ქივარ ხალვაშის მხარის სარჩელის განხილვით გაგრძელდება. მოგვიანებით მხარეები მტკიცებულებების გამოკვლევის დასკვნით ეტაპზე გადავლენ. რუსთაველის იურისტები საბოლოო ვერდიქტის მოლოდინში არიან. უმრავლესობაში განსხვავებული პოზიციები აქვს რესპუბლიკელების მიერ ინიცირებულ ცვლილებაზე, რომელიც ქალთა მიმართ ძალადობასა და მკვლელობის ფაქტზე სასჯელის გამკაცრებას გულისხმობს და მის ცალკე მუხლად გამოტანასა და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულთა კატეგორიაში განხილვას ითვალისწინებს. ინიციატივა დღეს პირველი მოსმენით იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში უნდა განიხილონ. დეპუტატები დღესვე პოლიტიკური პარტიებისთვის უფასო სარეკლამო დროის გამოყოფის საკითხსაც იმშელებენ. ევროკავშირის შინაგან საქმეთა და იუსტიციის მინისტრები საქართველოსთვის უვიზო მიმოსვლის მინიჭების საკითხზე პარასკევს იმსჯელებენ. საქართველოს საკითხი სამ ქვეყანასთან, თურქეთთან, უკრაინასა და კოსოვოსთან ერთად განიხილება. მანამდე კი ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესში შესახებ ევროპარლამენტში ისაუბრებს. ევროპარლამენტში საქართველოს ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხზე მომხსენებელი მარია გაბრიელა აღნიშნავს, რომ ის მოხსენებაზე მუშაობას ზაფხულის ბოლომდე დაასრულებს. ყაზახეთში გრძელდება კონტერორისტული ოპერაცია მას შემდეგ, რაც დასავლეთში მდებარე აქტობეს რეგიონში მოწყობილ თავდასხმებს ქუჩაში დაპირისპირება მოყვა. ქვეყანაში გამოცხადებულია ტერორისტული საფრთხის უმაღლესი დონე და პრეზიდენტმა ნურსულთან ნაზარბაევმა გამოაცხადა, რომ პირადად აკონტროლებს ოფიციალურ ზომებს მას შემდეგ, რაც გასული კვირის ბოლოს, როგორც ჩანს, კოორდინირებული თავდასხმები მოეწყო ერაყის საცავებზე, პოლიციაზე და ეროვნული გვარდიის ობიექტზე აქტობეს რეგიონში.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. 10:00 და 32 წუთია საქართველოში. ახლა მცირე ხნით ეთერს დაუთმოთ მუსიკას, შემდეგ კი გავაგრძელებთ საუბარს წინასაარჩევნო ამბებზე ნინო ხითარიშვილთან ერთად. ნინო ხითარიშვილი გახლავთ სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების პროექტის ოფიცერი. თქვენ შეგეძლებათ 2-3 წუთში დარეკვა ეთერში 2988-327-ზე, თუ კი გაქვთ რაიმე შეკითხვა წინასაარჩევნო პროცედურებზე, რეგულაციებზე და ასე შემდეგ. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონი. დროებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, დილის საუბრებით. Დილის საუბრებში დღეს ლაპარაკობ წინა საარჩევნო ამბებზე, იმაზე, რაც ამ მომენტისთვის არის აქტუალური. ნინო ხითარიშვილია ჩვენი სტუმარი, დღეს სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების პროექტის ოფიცერი. რას გულისხმობ ამ დროისთვის ხო, იმიტომ რომ გუშინ კიდე უფრო, ასე ვთქვათ, გაბუნდოვანდა პერსპექტივა გერმანული, ეგრეთ წოდებული გერმანული მოდელის დამტკიცებისა ბიუროს ხდომაზე. ისე მოხდა, რომ არასაკმარისი მხარდაჭერის გამო ინიციატორმა ფრაქციამ რესპუბლიკელებმა გაიტანეს ეს ინიციატივა, თუმცა ბიუროს ხდომის შემდეგ გააკეთა რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა დავით ბერძენიშვილმა განცხადება. ის კვლავ მოუწოდებს პარტიებს და არის, რა თქმა უნდა, თეორიული შანსი, რომ კანონ პროექტი იქცეს კანონად. ამაზე გეტყვით კიდევ, ამ მოწოდებაზე მსმენელი არის პირველი ხაზზე 2988327 ტელეფონი. თქვენ მოგესალმებით. გამარჯობა. გამარჯობა. რაღაც არ იყო კარგად კომუნიკაციაში. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონი. ნომერი შეგიძლიათ დარეკოთ და მიიღოთ მონაწილეობა გადაცემაში, თუ კი არჩევნებთან, წინასარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებით გაქვთ რაიმე შეკითხვები ან მოსაზრებები, თქვენი შეფასებებით ასევე 2988327. რაც შეეხება რესპუბლიკელების მოწოდებას, ჩვენ გსურს არა ის, დავით ბერძენიშვილმა განაცხადა უშინ ბიუროს სტომის შემდეგ, რომ ყველა სიმართლე დაუმტკიცოთ რესპუბლიკურ პარტიას, რა კარგი რამ გვინდოდა, არამედ გსურს, რომ ჩვენი კანონ პროექტი იქცეს კანონად. გვინდა, რომ პარლამენტის ყველა იმ სუბიექტს, მათ შორის ნაციონალური მოძრაობის ჩათვლით, რომელთაც დეკლარირებული აქვთ გერმანული მოდელისადმი მხარდაჭერა, შეძლოს ამ მოდელს მიცეს ხმა. მიმართავთ ყველა პარტიას, ვისაც დეკლარირებული აქვს გერმანული მოდელის მხარდაჭერა, შეძლონ პარტიული კონსულტაციების ჩატარება და მხოლოდ ამის შემდეგ დავსვამთ ამ საკითხს დღის წესრიგშიო. ანუ ინიციატორი ძალა პოლიტიკური არ გამორიცხავს დაბრუნებას ამ საკითხით. კვლავაც რომ დღის წესრიგში შეტანა სცადონ. მსმენელს მივესალმებ. დილამშვიდობის ეთერში ხართ. გამარჯობა.
გამარჯობა, კალბათო ნინო.
გამარჯობა,
გისმენთ.
სანამ სტუმარს მისმართაც მისვენები და მანამ თქვენთან მაქვს კითხვა. თუ არის იმის საშუალება, კალბათო ნინო, რომ რადიო თავისუფლებას, როგორც იტყვიან, თანამედროვეობას, ფეხიაობას, რომ ასევე შემოიყვანოთ კონტაქტში Skype-ი, აი როგორც აქვს მაგალითად ობიექტივის, ასევე მქონდა პალიტრას, რომ ისარგებლონ ამით ემიგრანტებმაც, იმიტომ რომ მარტივი საშუალება მე მგონი და ძალიან თანამედროვე, როცა ერთი მსმენელი ტელეფონზეა, მეორე შეუძლია დარეკოს Skype-ით და Skype-ით მოდის.
დიახ, მადლობა.
თუ გააკეთეთ ამას, ძალიან მოხარულები იქნებით, იმიტომ რომ ხანდახან მანქანა გვიზევს და კომპიუტერიდან
დავდა. მარტო Skype-ის ქონა არ არის აქ საკითხი, ნახავთ, ნახავთ ტექნიკურად როგორ შეიძლება ამას მოხერხება. დიდი მადლობა, გისმენთ.
ეხლა რა შეიძლება შეეხება კითხვას? მე რა მაინტერესებს? რატომ არის პრობლემა მაგალითად თუ ჩვენ კურსი გვაქვს ევროპისაკენ, რომ მივიღოთ ისეთი გერმანული კანონი მართლაც, რომელიც გაცილებით უფრო ახლოს არის ხმების მიტაცებისგან თავდაცვასთან მიმართებაში და ამას არ სჭირდება მაგალითად რაღაცა ისეთი ცვლილება, რომ კონსტიტუციამ დაუჭიროს მხარი არსებული კანონის მიღებას, თუ მიუხედავად იმისა პარლამენტართა უმრავლესობა თანახმა არის ამის და მოსახლეობაც თანახმაა, რომ მაქსიმალურად ევროპული და სამართლიანი საარჩევნო კანონი კონდეს, რომელთან დაკავშირებითაც დღევანდელი ხელისუფლება იყო პასუხისგებელი, რომ მოსვლისთანავე გააუქმებდა მაჟორიტარებს. ჩვენ თანახმა ვართ მაჟორიტარები დარჩენ, თუ ეს ვერ ეცლება, მაგრამ უკვე ევროპული სტანდარტით, არა არააზიური ან რაღაც ისეთი აბსურდული, რომელიც დღეს არსებობს. და მეორე კითხვა, აი საარჩევნო ნომერთან დაკავშირებით რაღაც გამოჩნდა ესეთი პრობლემა, რომ უნდა გააუქმო პატრიოტთა ალიანსს. ალიანსმა, რომელმაც არჩევნების შემდეგ ეგრევე როცა პირველი პარლამენტარები მოხსნეს, სულუკიანი და კიდე რამდენიმე, 8 ნომრით მიიღო. მერე მიიღო მერის არჩევნებში იგივე 8 ნომრით, საკრებულოს არჩევნებში. სულ ეხლა ხანს კიდე 8 ნომრით მიიღო მონაწილეობა და რაღა მაინც და მაინც პატრიოტთა ალიანსს უქმებენ. ის ხო უკვე პარტია და მას რამდენიმე არჩევნებში აქვს მიღებული. აი რა ლოგიკაში ჯდება არჩევნების ნომრის გაუქმება? იქიდან გამომდინარე, რომ ის არ ჩამოშლია როგორც გინდათ ნაციონალები და დაყოფილა პარტიები და გინდათ ოცნება. ოცნებაც კოალიციაც დაიშალა. ხო აი იმას შეიძლება მართლა მიიღოს, იმიტომ რომ როცა მახსოვს საკაშვილა მაშინ ჩვენ გაგვიუქმა 7 ნომერი გაგვიხსნეს იმით რომ ეს არის ახალი შექმნილი კოალიცია და ავტომატურად არ აქვს თავისთავად ნომერი მოვილგოს უნდა მიიღოს მონაწილეობა მაგრამ პარტიამ რომელმაც რამდენჯერმე მიიღო უკვე მონაწილეობა და 8 ნომერი
გასაგებია კითხვა
რასთან დაკავშირებით უნდა გაუხდეს ეს ნომერი
მადლობა ზარესთვის კეთილი გასაგებია შეკითხვა რით დავიწყოთ ნომრით თუ
გასაგებია დიდი მადლობა შეკითხვისთვის გერმანული მოდელით დავიწყოთ ანუ რატომ არის პრობლემა პრობლემა დადგა და უკვე ნათელია რომ ეს არის პოლიტიკურ ნებასთან დაკავშირებული გერმანული მოდელი ეს არ არის უცებ ნაჩქარევად მაგალითად შემოღებული და ეხლა ბოლოთვის განმავლობაში განხილული პროცესი საარჩევნო სისტემის ცვლილებაზე საუბარი დაიწყო ძალიან ადრე და მიმდინარეობს თელის წლებია რაც საქართველოს დამოუკიდებლობიდან დაწყებული ვინაიდან ყოველთვის იყო პრობლემა იმისა რომ საარჩევნო სისტემა არ იყო სამართლიანი და უპირატესობას აძლევდა მართლძალას ეს დადასტურდა კიდეც ვინაიდან ეხლაც ან ხელისუფლებამ განაცხადა რომ არ სურდა პოლიტიკური ან საარჩევნო სისტემის შეცვლა და გადადო მხოლოდ 2020 წლისთვის რომ შეიცვლებოდა საარჩევნო სისტემა რა შეეხება ანუ რატომ გერმანული მოდელი ხო გერმანული მოდელი ეს ეხლა გახდა ანუ ეს ასე რომ ვთქვათ ოპტიმალური ვერსია რომ მეტნაკლებად უზრუნველყოფილი ყო ახმების თანაბრად გადანაწილება და ასახვა მანდატებში და უფრო მეტად სამართლიანად მომხდარიყო გადანაწილება ვინაიდან ეხლა გამარჯვებულ პარტიას უფრო მეტი პროცენტული წარმომადგენლობა და მანდატი ხვდება შერეული სისტემის საფუძველზე ვიდრე ექნებოდა გერმანული მოდელის შემთხვევაში რაც ხმების სხვანაირად უფრო მეტად გათანაბრებულად დათვლას გულისხმობს საარჩევნო ნომერს რაც შეეხება საარჩევნო ნომრის საკითხი ადრეც პრობლემური იყო ეს 7 ნომერი გვახსოვს 2012 წელს იმედია რომ მსგავსი რამ არ განმეორდება და ცენტრალური საარჩევნო კომისიას მოუწევს ანუ ნომრების მინიჭება თუმცა არა ყველა პარტიისთვის მხოლოდ მათ ვინც ხელახლა გაივლის რეგისტრაციას და ვისაც წინა არჩევნებში არ ქონდა შედეგი წარმოდგენილი
ამ კონკრეტულ შემთხვევაზე გაქვთ ინფორმაცია პატრიოტ ალიანსის ეცე
პატრიოტ ალიანსთან დაკავშირებით არა ნამდვილად არ ვიცი რა რასთან არის დაკავშირებული პრობლემა თუმცა პატრიოტ ალიანს კონდა წინა თვითმართველობის არჩევნებში მონაწილეობა მიღებული და ეხლა რეგულაციით ნამდვილად ვერ ვიტყვი ზუსტად რა პროცედურის გამო მოუწევს თუ მოუწევს ხელახლა კენჭისყრაში მონაწილეობა.
კეთილი, დიდი მადლობა. კიდევ ერთი მსმენელია ხაზზე, გისმენთ, დიდი მშვიდობის.
გამარჯობათ, ხალბატონი, მოგესალმებით და აი რა მაინტერესებს ხალბატონი, ჩემს მსმენელმა როგორ თქვა და იმასთან დაკავშირებით მოკლედ ფიქრობდი იგი ნებოდა. აი, როდესაც საზოგადოება არის უსამართლო, სოციალურ თუ სამართლო საზოგადოებაში, რამდენად მოსალოდნელი არის დემოკრატიული, ნამდვილად დემოკრატიული არჩევნების ჩატარება, მისი თავიდან ბოლომდე. აი, როდესაც ყველა ყველაფერს თქვა მაგალითად გავლენაც, ძალაუფლება და ფული.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის და ასეთი შეკითხვისთვის, საზოგადოებაში, სადაც სოციალური უსამართლობა, სადაც პროცესებს განაპირობებს არა ეს უფრო საკითხი არის რწმენის იმისა, ვთქვათ, ამომრჩევლის, რამდენად ცვლის ის და რამდენად მონაწილეობს იმაში, რასაც ქვია ქვეყნის მომავალი. ანუ ეს მოვაბრუნოთ, რა მნიშვნელობა აქვს ბოდიშ თუხთი მსმენელს შესანიშნავად დასვა კითხვა, მაგრამ დიდი მადლობა ამისთვის. რა მნიშვნელობა აქვს, რა ფასი აქვს ამომრჩევლის ხმას? მომავალ არჩევნებში იმ პირობებში, რაც არის.
რა თქმა უნდა, ამომრჩევლის ხმა არის გადამწყვეტი და უნდა მიუდგათ სწორედ ამ კუთხით, რომ თითოეული ამომრჩევლის ხმარის გადამწყვეტი და მნიშვნელოვანი და ამომრჩევლმა აუცილებლად უნდა დააფიქსიროს საკუთარი ნება არჩევნების დღეს და სწორედ ამ ვითარებით უფრო მეტად გადავდგათ წინაბიც პოლიტიკური ცხოვრების გაჯანსაღებისკენ და უფრო მეტად დემოკრატიული პროცესებისკენ, ვიდრე ის, რომ თქვათ ბოიკოტი გამოუცხადოს მოსახლეობამ, არ მივიდეს არჩევნებზე და დაბალი ლეგიტიმაციით მოხდეს შემდგომში თქვათ პოლიტიკური პარტიების წარმოდგენა პარლამენტში. სხვა მხრივ, ანუ
მეტი უსამართლობა იქნება ალბათ.
უფრო მეტი უსამართლობა იქნება თავისთავად, რა თქმა უნდა.
ანუ ალბათ ჯიუტად მაინც უნდა მიიღონ მონაწილეობა მომრჩევლებმა.
და თავისთავად უფრო მეტი პარტია არის წინა საარჩევნო პერიოდში წარმოდგენილი და ყოველას ანუ თავისუფლად აქვს გამოხატვის საშუალება იმისა რომ მოუწოდონ ამომრჩევლებს და შესთავაზონ ის წინა საარჩევნო პროგრამა და თავად ამომრჩევლს მოუწევს და როგორც ყოველთვის ხდება ხოლმე ანუ წესით სწორედ ამ პროგრამით და წინა საარჩევნო დაპირებებით უნდა ხდებოდეს გადაწყვეტილების მიღება არჩევნების პერიოდში
ნახოთ წელს როგორ იქნება პროგრამების ამბავი, რამდენად წინ წავიდა ვითარება ამ თვალსაზრისით. მსმენელია კიდევ ერთი ხაზზე დილამშვიდობის.
მსმენელია კიდევ ერთი ხაზზე დილამშვიდობის.
გამარჯობა.
მადლობა მინდა მოუხადო ქართულ ოცნებას, რუსთავიოს და ნაციონალურ მოძრაობას, განსაკუთრებით სახელმწიფოებრივი მიდგომისადმი.
რადიოს ჩაუწიეთ, ბოდიში.
ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხში, განს ევროპელი ვოლსკის განცხადება ევროპას ბევრად გაახლოვებს ვიდრე რუსეთს, ნამდვილად ეგრე იქნება. და ახლა მადლობის მოხდა ერთ სიმღერასაც შეუკვეთავთ, შეიძლება იან ჯორჯიან ლოლიტას უძღვნი ნიკა დვარამიას პირად.
ეს განმარტეთ კიდეც, მე არ მაქვს უფლება ინტერვიუში ნაკლებად იყო შეკითხვა. ირონია იყო ალბათ, არ ვიცი ვინც როგორ გაიგებს და ივარაუდებს. ხო, შეკვეთებს სიმღერების არ ვიღებს, მადლობა იუმორისტვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327. მადლობა მსმენელს ევროპარლამენტის ხსენებისთვის, მანი გულისხმა განცხადება, რომლის შესახებაც გავრცელდა ინფორმაცია, მათ შორის ინტერპრეს ნიუსმა გავრცელა ინფორმაცია, სადაც ევროპარლამენტ ის წევრმა გიორგი მარგველაშვილთან შეხვედრის შემდეგ მსმენელი კიდევ ხაზზე გააკეთა განცხადება სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პერსპექტივაზე და ამას გულისხმობდა, ამას შეეხმიანა მსმენელი. მსმენელს შემდეგ მსმენელს ვუსმენთ ახლა. დილამ შვიდობის ეთერში ხარ.
გამარჯობა
ბატონო.
უკაცო, თქვენი სტუმარი ლომჯარია თუ ხითარიშვილი? ეს ვერ გავიგე.
ნინო ხითარიშვილი. ნინო ხითარიშვილი.
ხიტარიშვილი
სამართლიანი არჩევნებიდან ასევე.
ხო, იმიტომ რომ ცეთილი.
კარგი, დიდი მადლობა. დრო ალბათ რომ შევახსენოთ მსმენელს, ვინ არის ჩვენი სტუმარი. ნინო ხიტარიშვილი, გახლავთ სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების პროექტის ოფიცერი. ლაპარაკობთ ამ ეტაპისთვის წინა საარჩევნო გარემოს თვალსაზრისით აქტუალურ საკითხებზე და მსმენელი კიდევ ერთი ხაზი. დილამ შვიდობის ეთერში ხართ,
გისმენთ.
გამარჯობა. ბრძანეთ.
ალო, მე მაინტერესებს რატო უხსნიან პატრიოტთა ალიანს 8 ნომერს, როდესაც ყოველთვის მაგ ნომერზე ხაზავდი.
კეთილი, მადლობა ზარისთვის. არ გვაქვს დაზუსტებული
ინფორმაცია, არ ვიცი რამდენად დგას ეს საკითხი რომ უხსნიან თუ არ უხსნიან ნომერს, თუმცა ანუ ამას ეს არ ხდება, ასე რომ ვთქვათ, ვიღაცის გადაწყვეტილებით აქ არის რეგულაციები გაწერილი საარჩევნო კოდექსში და თუ მოხდება ეს მხოლოდ კანონთან შესაბამისობაში. თუმცა ამ დეტალებზე ნამდვილად არ ვიცი, ეს დგას თუ არა საერთოდ ეს საკითხი დღეს წესრიგში.
ნუ შესაძლებელი იქნება ეთერის შემდეგ რომ მეტი გავიგოთ ამაზე. მომავლისთვის დილამ შვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ეს უმარს მივესალმები და მოვიწავ.
გამარჯობა.
რადიოს ჩაუწიეთ, უკეთესად გავიგონებთ.
მე კახავარტია თვითონ გირეკავთ.
დიახ, გისმენთ ბატონო კახა. ცუდია კომუნიკაციის პრობლემა. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. სმენელებს, ვისაც სურს დარეკვა, გირჩევთ რომ როდესაც უკვე დარეკავთ და ტელეფონით გვესაუბრებით, რადიოს ჩაუწიოთ ექოიზმის და რთულია გარჩევა, რას გვეუბნებით და ასევე სხვა მსმენელებისთვისაც უფრო იოლი იქნება ამის. ხო, დავასრულებ ევროპარლამენტარის განცხადებაზე, რომელიც მან გააკეთა, რომელიც გვარი ხლავთ სარიო შვოლსკი, მან იგი შეხვდა გიორგი მარგველაშვილს, საქართველოს პრეზიდენტს და განაცხადა შეხვედრის შემდეგო, რომ ლაპარაკიყო პოლიტპატიმრებზე, მედიის დევნაზე, კონკრეტულად რუსთავიორზე, საკონსტიტუციო სასამართლოზე ზეწოლასა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში გამართულ საარჩევნო პროცესის დროს დეპუტატებზე ზეწოლაზე. ჩვენ შევთანხმდით, რომ ევროპული დემოკრატიული სტანდარტების მიხედვით საქართველოს მსგავსი შემთხვევები უნდა აღკვეთოს. ინტერპრეს ნიუსის თანახმად, იმავე დეპუტატის განცხადებით საქართველოსთვის ვიზა ლიბერალიზაციის, ანუ სავიზო რეჟიმის გაუქმების დაწესება არ არის დამოკიდებული ქვეყანაში არსებულ მდგომარებას დემოკრატიის კუთხით. ჩვენ ვამბობთ, რომ საქართველო ვიზა ლიბერალიზაციას მოგვიანებით მიიღებს, მაგრამ რაც უფრო მეტს გააკეთებს დემოკრატიის დეფიციტის აღმოსაფხვრად, მით უფრო სწრაფად და მარტივად მოხდება ეს. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ გააკეთა ასევე ამაზე განცხადება. არის სხვადასხვა შეფასებები, მაგრამ უმრავლესობა თანხმდება, რომ ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება და რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი არ ახდება საქართველოსში პოლიტიკურ პროცესებში, მაგრამ მხოლოდ ეს არ არის აქ საკითხი. თუკი ვადაში მოხდება, თუკი გადავადდება, გადაწყვეტილების მიღება, როდიდან ამოქმედდეს საქართველოსთვის ევროკავშირთან უვიზოდ მიმოსვლა. ასე ვიტყვი, ვიზა ლიბერალიზაცია რაღაც თვლად ისე არასახავს. მსმენელს შევახსენებ, ნინო ხითარიშვილია ჩვენი სტუმარი, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების პროექტის ოფიცერი. 2988-327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი, შეგიძლიათ გაცემაში მონაწილეობა 2988-327-ზე დარეკოთ. და წინასარჩევნო ისევ რეგულაციებს რომ მიუბრუნდეთ, დაფინანსების საკითხს რაც შეეხება. არის რაიმე თქვათ სიახლე თუ ყველაფერი ისევ ისე როგორც იყო და რა რეგულაცია მოქმედებს დღეს? ვის შეუძლია რა და რამდენი?
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური უკვე მეტი სიხშირით და ინტერვალით აქვეყნებს პარტიების დაფინანსების შესახებ ინფორმაციას. მაგალითად, ახლახანს გამოქვეყნდა მაისისთვის დაფინანსება და ეს დაახლოებით თანხამ 2 მილიონამდე ერთ წლის განმავლობაში შემოწირულობას გადააჭარბა. ეს იყო პირველ ადგილზე არის ქართული ოცნება მილიონზე მეტი შემოწირულობით, მეორე ადგილზე არის პატა ბურჭულაძე, შემდგომში მოყვება პატრიოტ ალიანსი, გირჩი და ნაციონალური მოძრაობა. თავისთავად დაფინანსების წყაროები უნდა იყოს საჯარო და შემომწირველების ვინაობა წარმოდგენილია და საჯაროა ინფორმაცია და შემდგომში მათ თავად უნდა დაადასტურონ, რომ ეს შემოწირულობა განახორციელეს. ეხლა უფრო მეტი სიხშირით გამოქვეყნდება და სახელმწიფო აუდიტის სამსახურიც თავისთავად ჩართული ამ პროცესში ფინანსური გამჭვირვალობის კუთხით.
სმენელი არის ხაზზე, დილამშვიდობის.
მოგესალმებით ქაბატონო ნინო, მიესალმებით
გამარჯობა.
და ასეთი მაინტერესა, აი მისამართია ჭარა ბათუმში თუ არის თქვენი ოფისი თუ გაქვთ და თუ მეტყვი ძალიან კარგი იქნება. და მეორე კითხვა, აი ნიკა გვარამია როცა გამოდის და ხალხს ემუქრება, მთავრობას ემუქრება, თუ ჩვენ არ მოვალთ, თუ რუსთავიორი არ გადარჩება, ქვაქვაზე არ დავტოვებ და ასე შემდეგ. ეს სამართლებრივი კუთხი და არის შეფასებადი? სად არის ჩინაგა საქმეთა სამინისტრო, სად არის პროკურატურა? ეს არ არის არჩევნების წინ ფსიქოლოგიური ზეწოლა ხალხზე?
მადლობა ზარისთვის. ხო, მედიის ხელმძღვანელის, ან როგორ განსაზღვროთ გარდა იმ რეგულაციისა მედიას, როგორ ეხება თქვა წინასარჩევნო პერიოდი? ეხება მხოლოდ იმ ხრივ, რომ თანაბარი ესე ვთქვა დრო დაუთმოს პოლიტიკურ პარტიებს და ასე ვთქვა უფასო დრო, თუ კიდევ სხვა რამ არის? თუ ეს დანარჩენი ეთიკის საკითხია.
ანუ სხვა მოწოდებებთან დაკავშირებით და არანაირი რეგულაცია არ არსებობს არჩევნო კოდექსში წინასაარჩევნო პერიოდში გარდა იმისა, რომ სხვა
რისკებს შექმნიდა რაღაც აკრძალვები და ამიტომ
რა თქმა უნდა, მითუმეტეს რომ თავის, ანუ ეს არის დამოუკიდებელი არხი და ანუ არც ერთ ტელევიზიას, არც ერთ მედია საშუალებას ასეთი რეგულაცია არ არსებობს მათთვის რაიმე მოწოდების შეზღუდვასთან დაკავშირებით. წინასაარჩევნო პერიოდში ეს არის უფასო, საეთერო დროის გამოყოფა უნდა მოხდეს არჩევნო სუბიექტებისთვის. რაც შეეხება მისამართი კითხეს, ჩვენ ბათუმში გვაქვს რეგიონული წარმომადგენლობა და მისამართთა ინფორმაცია განთავსებულია ჩვენ ვებგვერდზე. გვყავს მუდმივად თანამშრომელი, ჩვენი რეგიონალური კოორდინატორი, რომელიც თუ რაიმე სურვილი გექნება, შეხვედრის აუცილებლად შეგხვდება.
ხმის რეჟისორი გვანიშნებს, რომ მონდომებით, რომ სმენელი ახაზე ჭიათურა დაგვიბრუნდა? თუ სხვა, იგივე მსმენელი სხვა. დილამშვიდობის.
სამდენი პარტიები იქნება არჩევნების წინა პერიოდში და მეორე კიდე ერთი რა არის, როდესაც სხვა ხდება ძალაუფლების კონსოლიდაცია, რამოდენიმე პარტიის ხელში და ძლიერი არის და როდესაც აი ესეთი მკაცრი კანონები არის მიხანებული პარტიების შესაქმნად, არ შეიძლება მასობრივად პარტიები შექმნა და მეორე კიდევ ლიბერალური კანონი როცა არსებობდა უკვე, რამოდენიმე კაცსა შეუძლია პარტიები შექმნა და ესეთი ცენტრალურ საბჭოს 4-5 კაცი იქნება და აცხადებს პარტია და
რით არის ცუდი თქვენი აზრი?
აი ეს მომენტი არის ძირითადად მაგალითად იმისათვის, რომ რაც შეიძლება ი რომაული ანტიკამოთმარულ მარტო გაჩიშე და იბატონე, რაც უფრო დაიქსერება საზოგადოება, მით უფრო ძალა შეექმნება და შეინარჩუნებს ის გავლენიანი პარტიები ძალაუფლებას და ეს ხომ უბრალოდ არის აღარ იქნება თორე პარტიაში შეიძლება მას თავისი პროგრამაც უნდა ქონდეს ჩამოყალიბებული და თავისი გასული ეს უნდა ხაფდეს თავისი ელექტორატი რომ ის მოწმული იქნება და მას ეხოლება თუნდაც აი საუბნოს საარჩევნო კომისიაში წარმოადგენსაც კიბერის შორის თავისი საიმედოს
მადლობა ზარისთვის. ხომ ესეთი ანალიზია საინტერესო, ანუ მსმენელი თulis რომ ეს ახალი პარტიების მართლაც როგორც თვითონ აღნიშნა რამდენიმე კაცისგან შემდგარი პარტიების შექმნა არის გარკვეული გეგმა, ტაქტიკა ძალაუფლების მქონე პარტიებისა. იმისთვის რომ დააბნიონ ამომრჩეველი ასეთი იყო მისი შეხედულება.
რა შეიძლება პარტიების შექმნას ამას პროცედურები სჭირდება, ანუ პარტიამ რომ გამოთქვა სრული არჩევნებში მონაწილეობისთვის, ესა თუნდაც შექმნის დღიდან ესა საკმაოდ ხანგრძლივი რეგისტრაციის პროცესი, ანუ ხელმოწერების შეგროვება და საარჩევნო ადმინისტრაციაში დარეგისტრირება და ასე შემდეგ. ანუ რა შეიძლება პარტიების მონაწილეობას
როგორც ჩანს ეს იცოდა იცის იმ პარტიამ რომელიც აგერ გუშინ გამოცხადდა თამაზ მეჭიაური ერთიანი საქართველოსთვის უკვე პროცესი დაიწყო, რეგისტრაციის პროცესი ამის ამ პარტიისა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, ხო?
კი, ახალი პოლიტიკური პარტიაც შეემატება წინასაარჩევნო პერიოდს და საკმაოდ მრავალფეროვანი წინასაარჩევნო პერიოდი
გვექნება.
კი, ამ დონეზეც ვინაიდან საკმაოდ ბევრი პარტია იღებს მონაწილეობას. რა შეეხება დაქსაქსვა და ელექტორატის სურვილებს და ამორჩევლის ნების გამოხატვას, ამ შემთხვევაში თავად ამორჩეულზე იქნება დამოკიდებული ის რამდენად ენდობა იმ პარტიას, ვთქვათ, მისი პროგრამის მიხედვით და ასე შემდეგ. ამაზე შეზღუდვა არ არსებობს, ვინაიდან კონსტიტუციით გარანტირებულია როგორც აქტიური, ისე პასიური საარჩევნო უფლება, ყოველას აქვს უფლება იმისა, რომ წარმოდგენილი იქნას ან საარჩევნო პროცესში და დააყენოს თავისი კანდიდატურა კენჭისყრისთვის და მიიღოს პოლიტიკურ პროცესებში მონაწილეობის უფლება. ამის შეზღუდვა არ არსებობს, თუმცა კანონმდებლობითაც, ანუ როგორც თქვა მსმენელმა, საკმაოდ მარტივი პროცედურები არისო და რამდენად ხელს შეუწყობს ამაზე ვერ ვიმსჯელებთ, ანუ ეს რეალურად აკრძალვა არ შეიძლება ამისა.
ყოველას აქვს,
კი, რა თქმა უნდა, ყოველას აქვს პასიური საარჩევნო უფლების გამოხატვის საშუალება და რეალურად შეიძლება მივიღოთ არჩევნების დღეს საკმაოდ დიდი ბიულეტინი და ბევრი პარტიები, თუმცა თავის მხრივ, რაც უფრო მეტი პარტია იქნება წარმოდგენილი პოლიტიკურ პროცესში და არ იქნება მონოპოლია ერთი, თქვათ, მართველი ძალისა, ვფიქრობ, რომ უფრო მეტად მოახერხებენ თანამშრომლობის რეჟიმში პოლიტიკური პარტიები მუშაობას და უფრო მეტად დემოკრატიული იქნება პროცესები პარლამენტში და ინსტიტუციური სიძლიერის კუთხით.
ინფორმაციისთვის, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის საიტზე რაც არის დღეს პარტიები, ნუსხა პარტიებისა, რომლებმაც უკვე მიმართეს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად, ამ ეტაპზე არის 26 ასეთი, რამდენიმე არის უკვე რეგისტრირებული ამ 26-დან 1 2 3 4 5 ხუთი არის რეგისტრირებული, დანარჩენი პროცესშია 21, ვისაც მიმართული აქვს და ყოველას არ მეუმართავს, ანუ ყოველ არსებულ ძალას ჯერ არ მეუმართავს.
აქ არის ასევე დაემატება შემდგომში მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები, რომლებსაც ასევე ექნებათ საშუალება მონაწილეობა მიიღონ არჩევნებში.
ხო, რთულია, როცა არის ბევრი, თქვენ ახსენეთ გრძელი ბიულეტენი, შეიძლება ესეთი დაკეცილი ბიულეტენი დაგხვდეს ან ალბომი მთელი, ციგნი პარტიების ჩამონათვალისა და კანდიდატების, მაგრამ ასე ჯობს პატარა არჩევანს, მეტი არჩევანის ჯობს მაინც ალბათ, არ ვიცი, ამომრჩევლისთვის. ნახავთ რა იქნება არჩევნების წინ, როგორ დაკომპლექტდება ყველაფერი. ნინო ხითარიშვილს დიდ მადლობას ვეთქვი მომბრძანებისთვის, მინდოდა მონიტორინგის გეგმებზეც ველაპარაკა, მაგრამ მომავლისთვის იყოს, წინ არის ეს ყველაფერი, საორგანიზაციო ამბები აქტიურად არის დაწყებული, ვიცი. ნინო ხითარიშვილი სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების პროექტის ოფიცერი იყო ჩვენი სტუმარი დღეს. დიდი მადლობა მსმენელს, მოსმენისა და აქტიურობისთვის. ნინო გელაშვილი ვუძღობოდი დილის საუბრებს დღეს. ახლა რამდენ იმე წამში ნინო როდონაია გაგაცნობთ. ახალ ამბებს შემდეგ კი ნიკო ნერგაძის ავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ. ეწვიეთ ჩვენს ვებსაიტს radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.